Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, Qobustan, UNESCO-ya daxil olmuş abidədir, haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənə gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox hasıl etdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olur,
olsaydı maaş alabilmiş. İdarenin müdürü atın koltuğun üstüne koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin hükuşku olmuşuz.
Niye ki? Ne? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıq. İmkan olursa onların pulunu verir.
Azadlıq Radyosu'nun kaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün verilişimizdə biz təqribən bir saat ərzində Liviyada baş verənləri, Misirdə baş verənləri və bunun fonunda yaxın şərq ölkələri üçün və yaxın şərq ölkələrinin qorşusu olan ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün dərsləri müzakirə etdik politoloqların və şərqşünas alimin köməyi ilə. Və növbəti yarım saatda təqribən bizim mövzumuz orduda baş verənlərdir. Orduda nələr baş verir? 7 əskərin ölümünə səbəb olan nədir? Və xatırladım ki, dünən fevralın 20-sində hərbi hissələrin birində ölümlə nəticələnən bir hadisə baş verib. Hadisənin əsl səbəbləri barədə təzadlı məlumatlar gəlir və bu məlumatları müxbirlərimiz dəqiqləşdirməyə çalışırlar. Amma nəticə belədir ki, 7 nəfər həlak olub. Qeyd edim ki, dünən ilə bazar günü Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışıblar Müdafiə Nazirliyinin vasitəsilə. Amma Müdafiə Nazirliyi məlumatı inkar edib, yəni belə bir hadisənin olduğunu inkar edib və bugün isə amma məlumat barədə rəsmi hərbi prokurorluq və Müdafiə Nazirliyi rəsmən məlumat yayaraq 7 nəfərin öldüyünü etiraf ediblər. Və bu barədə söhbət etmək üçün, orduda baş verənlər barədə söhbət etmək üçün biz deməli ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərlini və Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovu studiyamıza dəvət etmişik. Onlar bu son hadisə ilə bağlı bildiklərini bizimlə bölüşməyə çalışacaqlar. Biz Müdafiə Nazirliyinin də mövqeyini ifadə etməyə çalışacaq. Yəni, hər halda rəsmi məlumatda verilən mövqeyi, çünki bundan əlavə məlumatı ala bilməyib bugün müxbirlərimiz və deyək ki, Müdafiə Nazirliyinin idarə etmə üslubunu bəyənən təşkilatlardan biri Ordunun Dostları İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Həsəndi də verilişdə iştirak etməkdən imtina edib. Ona görə bugün yəni çalışaq məsələnin ən azı deyək ki, tənqidçilər tərəfindən görünən tərəfini işıqlandırmağa çalışacaq və hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün Yaşar bəy, Ələkbər bəy.
Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik dəvət elədiyinizə görə.
Və sizə nə məlumdur burada baş verənlər haqqında? Mən rəsmi məlumat belədir ki, deməli rəsmi məlumat sadəcə 7 adamın öldüyü barədədir və həmin şəxslərin adı çəkilir. Qeyd olunur ki, cinayət işi qaldırılıb, İntaq araşdırması nəticəsinə uyğun əlavə məlumat veriləcək və deməli adam öldürmə, qətl cinayəti üzrə iş açılıb, qətl maddəsi üzrə.
Qəsdən adam öldürmə
maddəsi üzrə iş açılıb. Və sizə məlum olanlar da yəqin ki elə bu qədərdir, amma ümumiyyətlə, niyə Azərbaycan ordusunda bu hadisələr baş verir və bu 7 nəfərdən söhbət gedir, bu artıq kütləvi qətildir. Yaşar bəy.
Çox sağ olun. İlk öncə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu böyük və ciddi bir faciədir. Allah rəhmət eləsin deyirəm, biz bilmirik ki, burada günahkar var, günahkar yoxdur, təsadüfidir, yoxsa necədir. Hər halda mən düşünürəm ki, yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı vermək lazımdır və mən düşünürəm ki, bu bizim üçün də faciədir, bütün Azərbaycan xalqı üçün faciədir. Mən düşünürəm, valideynlər hansı hisslər keçirdirlər. Bir daha demək istəyirəm, Allah rəhmət eləsin, amma sualla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, mətbuatda gedən məlumatdan əlavə şəxsən məndə olan məlumat bundan ibarətdir ki, Müdafiə Nazirliyindən də hərbi prokurorluqdan da böyük bir komissiya yönəlib həmin bölgəyə. Araşdırma aparılmaq məqsədi ilə göndərilib bu heyət və bildiyim qədər bugün əldə etdiyimiz məlumata görə bilmirik nə dərəcədə dəqiqdir. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev də xarici səfərdən geri çağırılıb, geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıb. Bizim rəsmi şəxslərdən məlumat əldə etmək cəhdlərimiz hamısı boşa çıxıb. Heç kim rəsmi söhbət etmək və yaxud da ki, rəsmi məlumat vermək iqtidarında deyil. Qeyri-rəsmi söhbətlərdən də yalnız mətbuatda girən informasiyanı əldə edə bilmişik. Amma müəyyən proqnozlar və fikir mübadiləsi, fikirlər irəli sürmək olar ki, bu hadisə deməli, nizamnamədən kənar münasibətlər çərçivəsində DEDAŞ-ın çərçivəsində nəzarətsizliyin nəticəsində, məsuliyyətsizliyin nəticəsində baş vermiş bir hadisədir və biz bundan öncə xatırlayırsınızsa ötən il 28 yanvar tarixində daşkəsən hadisələri baş verəndə mən fikir söyləmişdim ki, bu da hələ son hadisə deyil və mövcud şərait, oradakı əhval ruhiyyə, sosial durum onu bizə deməyə əsas verir ki, bu da son hadisə olmaya bilər. Yəni, belə biz hadisələri tez-tez müşahidə edə bilərik.
Rəhbər bəy, yəni, əslində məlumatlar çox kəsaddır. Qeyri-rəsmi mənbələrdən qeyri-rəsmi məlumatlar gəlir redaksiyamıza və elə 7 nəfərin ölümü barədə də məlumatları biz dünən səhərdən almışdıq. Amma bunları dəqiqləşdirməyə çətinlik çəkirdi və məsələnin həssaslığını nəzərə alaraq məlumatları dəqiq olmadan verməyə çətinlik çəkirik. Amma çoxlu təsdiqlənməmiş məlumatlar gəlir müxtəlif mənbələrdən. Bu həm də problem həm də ondadır ki, Yaşar bəyin dediyi kimi, həm mütəxəssislər, həm də jurnalistlər birbaşa informasiya mənbələrinə çıxış əldə edə bilmirlər. Sizin yəni bununla bağlı bu problemi necə təsnifləndirərdiniz?
Mən əvvəla öz salamımı yetirirəm dinləyicilərə və dünyasını dəyişmiş hərbiçilərə Allah rəhmətin diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Səbir, onların valideynlərinə Allah səbir versin. Əlbəttə ki, bu böyük bir faciədir. İndi ümumi yanaşma oldu. Yaşar müəllimin çıxışında deməli, öz göstərdi bunu. Mən təkrarlamaq istəmirdim onu. Mən davam etdirərək onu demək istərdim ki, bax, bu qeyri-rəsmi məlumatlar nəyə görə gəlir? Və bunun sonra bu başqa bir şayələri yaradır. Bu hamısının ilk günahkarı mən ordu rəhbərliyində görürəm. Nə üçün? Çünki nə qədər çalışsalar da bu cür faktları cəmiyyətdən, ictimaiyyətdən gizlətməyə əvvəl-axır bunlar çıxır üzə. Və bu indiyənəcən ordu rəhbərliyinə dərs olmayıb ki, belə faktları gizlətmək olmaz. Faktları gizlətməklə özlərin birincisi gülünc vəziyyətə salırlar. Bu bir. İkincisi, bu məsələnin həlli demək deyil və vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Əksinə, mən belə hesab bilirəm ki, belə məsələlərə ciddi yanaşmaqla, məsələləri qabartmaqla və adətən hadisəni törədən və yaxud da onun qurbanı çevrilmiş günahkar kimi qələmə verməklə yox və bunu törədən səbəbləri araşdırmaq lazımdır ki, bax, bunu da ki, təəssüflər olsun ki, ordu rəhbərliyi etmək istəmir. Bunun da müəyyən səbəbləri var. Niyə? Çünki istənilən formada belə hadisə baş verəndə, istənilən formada bunun əgər bu deməli, bir, iki hadisə olsaydı, onda demək olardı ki, hadisə də baş veribdi. Amma bu, hər dəfə belə hadisələr baş verdikdə artıq demək olar ki, kütləvi xarakter daşıyır və birbaşa ordu rəhbərliyi bundan ötürü məsuliyyət daşıyır. Və bu məsələləri qabartmadı. qabartmaq istəmədiklərinin də əsas səbəbi odur ki, araşdırma aparmağın, yəni bu hadisələri, cinayətləri törədən səbəbləri araşdırmamağın əsas səbəbi də odur ki, yəni söhbət ictimai araşdırmadan gedir, əsas səbəbi də odur ki, bunun bir ucu gəlib çıxacaq ordu rəhbərliyinə ki, yəni ordu rəhbərliyi hal-hazırda böyük bir məsuliyyət daşıyır, günah ondadır ki, deməli, idarə eləyə bilmir ordunu. Bax, əsas bab budur. Və orduda mən onu qeyd etmək istərdim ki, yəni belə hadisələrin, mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan əsgəri əziyyətə dözümlüdür. O əziyyəti çəkməyə qadirdir. Amma təhqiri dözə bilmir o. Söhbət təhqirdən gedir. Maşallah da ki, Azərbaycan ordusunda rütbəsindən asılı olmayaraq, istəyir siravi heyəti olsun, istəyir zabit heyəti, nə qədər istəyirsiniz təhqir olma halları var. Təhqir, bax bu təhqirin nəticəsidir ki, elə o rüşvətin özü də bu elə bir növ təhqir deməkdir ki, hansı ki Azərbaycan əsgəri ayrı seçkiliyi salır. Azərbaycan əsgərinə elə təhqir olunmaq kimi deməkdir ki, hansı ki bunu dözə bilmir, bax belə bir xoşa gəlməz hadisələri gətirib çıxarır. Sonradan mən öz fikrimi bir daha davam etdirərəm.
Yeri gəlmişkən Müdafiə Nazirliyi və Respublika Hərbi Prokurorluğun birgə məlumatında o da bildirilir ki, fevralın 20-si deməli hərbi hissəsində hərbi hissələrdən birində ölümlə nəticələn cinayət hadisəsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluğun rəhbər işçiləri daxil olmaqla bir qrup əməkdaş hadisə yerinə ezam olunub. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7 iki və daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri və şəraiti birgə istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən aparılmaqla zəruri təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri həyata keçiriləcək. Cinayət işi üzrə hər tərəfli tam və obyektiv istintaq aparılması, hadisənin baş verməsində günahkar olan şəxslərin müəyyən edilib məhkəmə məsuliyyətinə verilməsi və qanunla nəzərdə tutulan başqa tədbirlərin görülməsi təmin olunmaqla ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Belə bir məlumat göndərilib bugün.
Xəcər xanım, onlar o fikri, o haqda fikir söyləmək. Deməli, bu rəsmi tərəfin ki, hansı ki siz bir saat onu dinləyicilərimizə söylədiniz. O, mən belə hesab edirəm ki, o cəmiyyətin gözünə külü fürmək deməkdi. Yəni, hardasa məsələni, hadisəni bu cür ki, yəni biz ölçü götürürük deyə, ölçü götürürük. Vəziyyətdən çıxmağa çalışır rəsmi tərəf. Bu, heç də elə deyil. Yenə söhbət nədən gedir? Daşkəsən hadisəsindən sonra biz o, deməli, qənaətə gəldik ki, artıq bu dərs oldu, dərs oldu. Və belə hadisələrin qabağı qarşısı alınacaq. Görürsünüz ki, bu dərs olmadı. Müəyyən səbəblər var orada. Sadə Azərbaycan ordusundakı vəziyyəti. Yəni, o çəkinmədən demək lazımdır. Rüşvət baş alıb gedir. Hərbi, deməli, hərbiçilərin sosial durumunun, vəziyyətinin ağır olmağı. Bilirsiniz, valideynlər var ki, müraciət edir ki, yəni, hərbisə komandiri çağırıbdır, pul istəyir, söyləyəndə yoxdur, niyə verim? Qadir deyir ki, mən də yuxarılara verirəm. Belə söhbətlər gedir. Bundan başqa, nariyada gedən hərbiçiləri, deməli, bir adam neçə dəfə nariyada gedə bilər? Nə var ki, pulu yoxdur komandirə vermək? Pulu olan verir, özünü nariyadan, deməli, azad edir. Pul verib aylarla burada evdə oturanlar var. Bilirsiniz onu. Bax, budur. Ayrı seçkili qoyulur. Bu gətirir, çıxarır təhqirə. Bunun nəticəsidir. Bax, belə ağır deməli hadisələrə gətirir.
İki ismarıç almışıq. İkisi də eyni şey barədə deyib. Əvvəl mətbuata sızan məlumatlarda belə bildirilirdi ki, bu hücum olub. Yəni, qarşı tərəfdən erməni hərbi hissəsindən hücum olub. Və bu bir neçə saytda yerdə almışdı bu məlumat və Mixail İmzalı dinləyici yazır ki, gecə saat 3-də oxudum ki, düşmən postumuza basqın edib. 19-dan 20-sinə keçən gecə 7 ölü, 1 yaralı. Allah rəhmət eləsin, mən işsizlikdən yoruldum, orduya yazılıb vətənə xidmət etmək istəyirəm, yazır Mixailo. Və Fuad yazır, bəzi mənbələr 7 əsgərin ölümü erməni əsgərlərinin hücumu nəticəsində olub, yazır. Buna münasibətiniz necədir? Yəni, yenə də dediyim kimi təzad maraqlı məlumatlar gəlir Yaşar bəy. Bu yəni amma bu məlumat da var ki, bu düşmən hücumu nəticəsində olub belə.
Mənim əldə etdiyim məlumatlara görə düşmən hücumu düşmənlə birbaşa mövqedə olan, yəni qarşı-qarşıda olan mövqedə baş verməyib hadisə, əksinə hərbi hissənin düşmənlə üzbəüz üz-üzə dayanan hərbi hissənin arxasında. Aha. Arxa postların birində hadisə baş verib və çox təəssüf edirəm ki, məlumata görə bu post hərbi hissənin qərargahının yerləşdiyi yaxın bir məsafədə baş verib. Bunun özü də ciddi bir siqnaldır ki, hətta hərbi hissənin qərargahının yaxınlığında hadisə baş verirsə, deməli hətta komandir və onun yaxın köməkçiləri, müavinləri məsuliyyətsiz insanlardılar. Öz yaxınlıqlarında yerləşən postda nizam intizamını təmin edə bilmirlər. Yəni, mən düşünürəm ki, mənim məlumatım ən azı 99% dəqiqdir. Yəni, bu heç də, çox üzr istəyirəm, bu heç də deyərəm, indi ona da münasibət bilirəm, heç də düşmən tərəfindən basqın və yaxud da ki, posta hücum nəticəsində baş vermiş hadisə deyil. O ki, qaldı say nöqtəyi nəzərindən, mən düşünürəm ki, Prokurorluqla Müdafiə Nazirliyi artıq hadisə baş verəndən sonra belə bir, necə deyimsə, səhvə yol verib hər hansı bir rəqəmdə hər hansı bir dəyişiklik etməzlər və mən düşünürəm ki, bu rəqəm dəqiq rəqəmdir.
Aha, yəni, çünki dinləyicilərdən bu barədə də ismarçılar gəlir ki, əslində 7 yox, daha artıq sayda adam olub, amma bu istisna edirsiniz, eləmi?
Mən özüm vaxtı ki, Müdafiə Nazirində xidmət etmiş bir şəxs kimi tam əminəm ki, verilən məlumatda qeyri-dəqiqliyə yol verilə bilməz. Düşünürəm ki, o məlumat dəqiqdir.
Aydındır. Buyurun.
Hala, mən istərdim əlavə edeyim ki, o Mikhail təxəllüslü dinləyicimiz, aha, hansı ki düşmən tərəfin, erməni tərəfin deməli, hücumun nəticəsində bu hadisənin baş verməyinə nəsə bir belə bir informasiyanı nəzərə alıbdır. Hətta biz əgər götürsək, birincisi, bəs bunun sonrakı aqibəti nə olacaq, əgər bu versiyaya götürülsə? Birdən Ermənistan tərəf inkar etsə bunu, yəni bu hücumu, onda nə olacaq? İkincisi də, tutaqın ki, hücum nəticəsində, bizim hər hansı bir posta hücum nəticəsində bu hadisə baş vermişdir. Yenə də, mən sizə əmin edirəm ki, Ermənistan tərəf, düşmən tərəf, yəni bu aydın məsələdir ki, yəni bunlar çalışır ki, qorxu içərində saxlasın, mütəmadi olaraq hücumlar olur və s. s. Və belə bir hücumlar ateşkəs pozulanda bizimkilər bunu sözsüz ki, hər dəfə elan edirlər ki, ateşkəs pozulubdur, itki var ya yox. Amma bu hadisənin üstündən ötəri keçməkləri, yəni gizli saxlamaqları, hətta düşmən də hücum etsə, deməli, burada böyük bir günah tərəfi var ki, nədənsə bu hadisə baş veribsə və bunu kökündə müəyyən çatışmamazlıq, özbaşınalıq, o mövcud olan o problemlər dayanır ki, bax, belə bir itki faciənin baş verməyinə gətirib çıxarır.
Xəzri xanım, əgər mümkünsə bir məsələni də yeri gəlmişdən qeyd edeyim, mən həm hərbi hissənin nömrəsini, həm hadisənin baş verdiyi kəndi, hətta hadisənin baş verdiyi postdan nömrəsini bilirəm. Mən özüm də həmin hərbi hissədə xidmət etmişəm. Bilirəm ki, ön xəttdən...
Xəbər verir ki, bu Göygöldə baş verib.
Mən bilmirəm, BBC-nə xəbər verir, onlar özləri bilərlərinə xəbər verir. Mən demək istəmirəm, məhz hansı posta, hansı hərbi hissədə, amma mən sizə deyirəm ki, məndə dəqiq məlumat var harada baş verib. Özüm də həmin hərbi hissədə xidmət etmişəm və tam əminəm ki, deməli, düşmənlə təmas xəttindən, yəni səngərlərin keçdiyi yerdən o posta qədər erməni kəşfiyyatının gəlib çıxması qeyri-mümkün olan bir şeydir. Mən düşünmürəm ki, bizim hərbi hissələrimiz o qədər də zəifdir ki, erməni kəşfiyyatçılarını ora qədər buraxa bilərsən.
Aydındır. Azər İsmailov yazır, əskərlikdə hərbi polisə düşmək üçün 10 min dollar pul istəyirlər. Pulu olan kef edir hərbdə. Olmayansa kasıb aç kəndçiləri göndərirlər səngərə posta. Bunun nəticəsidir ki, gündə bir nəfər ya özünə qəsd edir, ya da öldürülür. Azər İsmailov yazır. Başqa bir dinləyici isə sual eləyir ki, niyə matəm günü elan olunmur Ermənistanda 4 əsker öləndə matəm günü elan olunmuşdu bu dəfə niyə olunmayıb amma yenə də bu yenə bizi qaytarır bu hadisənin baş vermə motivlərinin üzərinə
Bəli.
Yəni əgər bu deyək ki nizamnamədən kənar münasibətlər ucbatından baş vermiş hadisədirsə və hansısa bir əsgər ona qarşı deyək ki, hansısa zorakılıq əməlləri törətmiş insanlara insanlardan qisas almaq üçün silaha əl atıbsa bu halda yəni davranış necə olmalıdır? Yəni onların matəmini tutmaq məsələsi və s.
Doğrusu əgər bu mən deyərdim ki, hər hansı bir ciddi toqquşma, atışma nəticəsində baş vermiş hadisə olsaydı, bəlkə də bizim dinləyicimizin söylədiyinə mən razılaşardım. Amma Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda, yəni iki dövlət orqanının birgə yaydığı məlumatda da göstərilir ki, iki və daha çox adamın qəsdən öldürülməsi və məlumat belə yayılır ki, bir nəfər, altı nəfəri qətlə yetirib, sonra isə özünü gülləliyib. Mən düşünürəm ki, bu halda hər hansı bir matəm elan olunması düzgün olmazdır. Amma dövlətdə bu problemi qabartmaq, bu məsələni qaldırmaq və bunu bu faciənin miqyasını respublika səviyyəsinə qaldırmağa düşünürəm ki, ciddi ehtiyac var.
Və sizin də fikrinizi bilmək maraqlı olardı, Ələkbər bəy. Yəni, əslində ölən adamların yəni kim olursa olsun arxasınca deyirlər, pis danışmaq lazım deyil. Amma əgər bu nizamnamədən kənar münasibətlər ucbatından baş verən bir hadisədirsə, onda məsuliyyət kimin üzərindədir? Bax, bunu yenə də həmin insanların mı bu işi bağlanmış hər kəsin öz cəzasına çatdığını sanmaq olarmı, yoxsa hələ məsuliyyət daşıyanları axtarmaq lazımdır?
Öncə mən çıxışımda qeyd etdim ki, yəni artıq belə hadisələr kütləvi xarakter daşıyır. Baxmayaraq ki, ordu rəhbərliyi həmişə buna adi hadisə kimi qələbə verməyə çalışırlar. Yəni hər dəfə belə hadisələr baş verdikdə. Amma demək olar ki, artıq bunlar kütləvi xarakter daşıyır. Hər kütləvi xarakter daşıyırsa, yəni aşağılarda günahkarı axtarmaq mənə gəlir ki, düzgün olmazdı. Artıq buna yüksək rütbəli, vəzifəli şəxslər, generalitet cavab verməli, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Niyə? Çünki hadisə bir dəfə olar. Və bir dəfə hadisə ola bilsin ki, hansısa baxımsızlıqdan, hansısa kiminsə emosiyasından və yaxud da kiminsə cinayət törətməyinin nəticəsində baş verirsə, bu bilmək, demək olar ki, yəni bu bir hadisədir. Yox, əgər bu artıq bir neçə hərbi hissədə müəyyən vaxtdan sonra təkrar olunur, eyni motivli, eyni cinayət və hər o cinayətdə də ki, motiv birdir ki, yəni işgəncə olub, təhqir olunma olubdur, nizamnamədən kənar hərəkətlər olub, diravşıyla qurbanı, bundan sonra və ilahir, artıq bu deməkdir ki, ordu rəhbərliyi heç bir, yəni bu hadisələrlə, baxmayaraq ki, faciələrə gətirib çıxarır bu səbəblərə qarşı heç bir tədbir görmür tədbir görmədikdə deməli məsuliyyətə cəlb dünyanın bütün ölkələrində belə hadisə baş verəndə buna çepe deyirlər əgər biz rus terminindən istifadə etsək yəni buna görə də kimliyindən asılı olmayaraq məsuliyyətə cəlb olunur hətta nazir rütbəsində də vəzifəsindən azad elmə hallarını biz şahid olmuşuq Belə olduqda yeni təyin olunmuş vəzifəli şəxs o biləcək ki, ondan əvvəlkini işdən çıxarıb azad ediblər və yaxud da məsuliyyətə cəlb ediblər və yaxud da həbs ediblər. Məhz belə bir hadisəyə görə onu əvəz eləyən yerinə yeni təyin olunmuş şəxs mənə elə gəlir ki, o belə şeylərin qabağını almaq üçün müəyyən işlər görəcək. Bax, budur əsas. Bax, bu təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ordusunda istənilən səviyyədə deyil.
Doğrusu, yəni bu ana qədər biz məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışırıq və bundan sonra da müxbirlərimiz dəqiqləşdirməyə çalışırlar, amma artıq yəni hadisənin bilavasitə şahidi olmuş, yəni hərbin hərbi hissədən olmuş insanlarla əlaqə saxlayıb dəqiqləşdiriblər. Yəni bir neçə mənbə bu fikri təsdiqləyir ki, bu hadisə zorlama vaxtından sonra təsadüf edir. Yəni orada
Xəzəxanım, bu ciddi ittiham olardı. Biz mənə elə gəlir ki, rəsmi mövqeyi gözləməyə ehtiyac var. Çünki doğrudur, mən də proqnozlarda deyirəm ki, bu nizamnamədən kənar münasibətlər, didaşina, məsuliyyətsizlik və s. nəzarətsiz və s. və s. siz dediyiniz faktı da istisna etmək olmaz, amma hər halda mənə elə gəlir ki, bizim əvvəlki hadisələr zamanı verdiyimiz şərhlər, verdiyimiz açıqlamalar və bunun nəticəsində kimlərinsə hissiyatına toxunma, kimlərinsə şəxsiyyətinə toxunma kimi, belə deyək ki, narazılıqları nəzərə alıb mən konkret proqnoz vermək istəmirəm, amma müxtəlif mülahizələr bayaq bir daha təkrar elədim. Xatırlatma, mən istəyirəm bunu başqa bir kontekstdə də baxaq. Ötən il 28 yanvar 2010-cu ildə Daşkəsən hadisəsi 4 nəfər həlak oldu, 2 nəfər yaralandı. Ondan öncə 23 may 2009-cu ildə xatırlayırsa Seyfəli poligonunda 3 nəfər öldürüldü, 2 nəfər yaralandı. Eyni hadisə, yəni biri digərinə, yəni bəzi deməli qəsdən adam öldürmə hadisəsi, yəni eyni fakt üzrə, eyni maddə üzrə cinayət işi açılmışdı. Bundan qabaq da Tərtərdə belə bir hadisə baş vermişdi. Ondan qabaq da Füzuli ərazisində belə bir hadisələr baş vermişdi. Və başqa kontekstdən baxanda bu il artıq bu nəticədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin itkilərin sayı Müdafiə Nazirinin verdiyi rəsmi məlumatlara görə artıq 20-ni keçib. Ötən il ərzində, bütöv il ərzində 80 nəfərdən çox dünyasını dəyişmişdi, yəni həlak olmuşdusa, bu il artıq bizim itkilərimiz sayı 20-ni ötüb. Mənə də gəlir ki, bu ciddi siqnaldır və biz bu kontekstdən yanaşmalıq. Yəni doğrudur, hadisənin özünü ayrılıqda araşdırmaq və fikirlər söyləmək lazımdır. Amma biraz dərinə getmək lazımdır. Mənə də gəlir ki, bu ciddi siqnaldır. Mənə də gəlir ki, artıq çoxdan ciddi qərarlar vermək zamanı yetişib.
Dinləyicilər yazırlar ki, bəs bizim müdafiə naziri bu biabırçılıqlardan sonra niyə istifaya göndərilmir? Bunu Fuad imzalı dinləyici yazır. Qazi imzalı dinləyici yazır ki, ay qardaş, bəs görəsən müharibə başlasa necə olacaq? Yaxşı olar ki, orada güclü nəzarət olsun. Axı ordu Azərbaycanın qeyrətidir. Axı qeyrətlə alver eləmək olmaz. Sənan yazır, bu bir orduda ki, bilinmir dəqiq olaraq 7 əskərin ölümü nə ilə bağlıdır? Bu orduyla biz sabah nə qazanacaq? Fox imzalı dinləyici yazır, bizim ordu acınacaqlı vəziyyətdədir. Nə zabit heyəti, nə əskər heyəti, heç biri müharibəyə hazır deyil. Bu olanlar bizə hökumətin olası müharibəyə necə hazır olduğunu göstərir. Hələ də hakimiyyətə güvənənlərə Tanrı aydınlıq versin, yazır dinləyici. İmzasız, üzr istəyirəm, Fərid imzalı dinləyici yazır, 7 nəfər əskərin öldüyü hadisədə əskərlərin yoldaşı deyir ki, rəsmi orqanlar ölü sayını təhrif edirlər. Əslində 14 nəfər həlak olub. Hadisə baş verən yerdə yaşayan sakinlər danışırlar ki, hadisənin baş verməsinə səbəb əskərlərdən bir neçəsinin zorlanması olub. Bundan sonra məsələ böyüyüb. Bunu da dinləyici yazır. Və xahiş edirlər ki, siz şərh edəsiniz. Səfər Əbi və hansı xidmətlərinə görə şöhrət ordeni verilib? Cəlilabaddan X imzalı dinləyici yazır bunu və daha bir dinləyici yazır ki, amanın bir günüdür bu iqtidar dövlətdə baş verənlərə qarşı tədbir görməsin. Çünki görünən tədbirlər günahdan daha betər olur. Belə yazır və xəttə dinləyici yoxdur. Yox, üzr istəyirəm. Və son şərhinizi istəyirlər. Səfər Əbiyevin şöhrət ordeni alması ilə bağlı sizdən şərhini istəyiblər.
Çox maraqlı sualdır, amma şöhrət ordeni biz verməmişik. Biz bilmirik hansı xidmətlərinə görə verilib. Mənə deyək ki, bunu ünvanlanmaq lazımdır bizə, yox. Şəxsən mən belə düşünürəm. Şöhrət ordeni verən şəxsi ünvanlanmaq lazımdır. Hansı qəhrəmanlıqlarını, hansı xidmətlərinə görə bu ordan Səfər Əbiyə verilib.
Və
mən deyərdim ki, deməli hal-hazırda biz belə bir yanaşaqda Səfər Əbiyevin
ixtiyarı PSAD özündə deyil. Yəni ki, o siyasi elitiyə daxil olmuş bir adamdır, artıq siyasiləşmiş bir adamdır, mən belə deyərdim. Yəni ki, həmin hal-hazırda hakimiyyətdə olan iqtidarın siyasi xəttindən asılı olaraq ona xidmət edən, yaxın olan, o cümlədən də nazirlərə, həmçün də Səfərəbiyevə öz prizması çərçivəsindən baxır deyə və buna görə yəqin ki, məsləhət görüblər şöhrət ordunu versinlər, amma yaxşı olardı ki, o elə ordunları xalq qəbul eləyərdi, təntənə ilə keçirərdi ki, belə bir ordunların verilməsi, xalq özü də onu təsdiq eləyərdi. Bax, bu da olmalı. Təəssüflər olsun ki, bu deyil. Yəni, hadisələr onu göstərir ki, bir daha onu göstərir ki, şöhrət ordunun verilməsindən söhbət gedə bilməzdi. Çünki dinləyicilərimiz özləri də görsüz qeyd edilir ki, yəni ordunun vəziyyəti acınacaqlıdır, acınacaqlı olaraq qalır, baxmayaraq ki, müəyyən islahatlar güya cəmiyyətə sırıyırlar ki, müəyyən islahatlar aparılır, NATO istiqamətində müəyyən islahatlar aparılır, NATO standartlarına cavab verən nəsə yaradırıq. Təəssüflər olsun ki, bu cəmiyyəti aldatmaqdır. Yəni, mən deyərdim ki, belə şeylər yox.
Təşəkkür edirəm Ələkbər Məmmədov və Yaşar Cəfərli, hər ikisi Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Nazirliyi orduya ictimai nəzarəti həyata keçirən təşkilatlarda işləyirlər və orduya
çox sağ olun.
Qapalı orduya işıq saldığınız üçün biz də sizə
çox sağ olun. Hər halda mən düşünürəm ki, mütləq mənada mən gözləyirəm ki, istefalar da olacaq, vəzifələrdən çıxarılma da olacaq. Mən düşünürəm ki, bu ciddi siqnala, bu ciddi faciələ ilə əlaqədar ciddi addımlar atılacaq. Hər halda mən buna ümidliyəm.
Nadir Təzəxan adlı dinləyici isə yazır ki, təklif edir ki, qoy vətəni Ali Baş Komandanın qoçuları qorusun, amma bilmirəm kimi nəzərdə tutur bununla. Təşəkkür edirəm mən qonaqlarıma. Bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, biz İranda Ana dili günü ərəfəsində İranda yaşayan azərbaycanlıların qayğıları haqqında danışacağıq və elə bağlantımız da İranda yaşayan azərbaycanlılarla olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır və xatırladırıq ki, bugün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Fevralın 21-ini bütün dünya Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd edir və biz bu gündə ana dilində məktəb oxuya bilməyənlər haqqında danışacağıq. İranda yaşayan azərbaycanlıların ölkənin konstitusiyasının 15-ci maddəsinin tələbinə əks olaraq öz dillərində məktəb oxumaq imkanları yoxdur. Və hal-hazırda Urmiyada yaşayan, Urmiya şəhərində yaşayan jurnalist İsmail Cavadi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İsmail bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də bütün dinləyicilərimizə günaydın və vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Eyni halda Dünya Ana Dili gününü bütün Türk dünyasında yaşayan insanlarımıza, özəlliklə Cənubda yaşayan 35 milyon Azərbaycan Türk görüşümüzə təbrik edirik və təbrik deyirəm.
Və yəni bu hələ də olduğu kimi qalırmı vəziyyət? Yəni biz keçən ildə bu gündə söhbət eləmişik müxtəlif insanlarla və daim də bu məsələ barədə reportajlar olur və hələ də İranda və xatırlayırıq ki 2009-cu ildə seçkilər ərəfəsində vədlər verilirdi ki məktəblər açılacaq. Bunu hər iki tərəf həm müxalifət həm də hakimiyyətdə olan qüvvələr verirdi bu vədləri ki hər bir azərbaycanlıların öz ana dilində məktəbləri olacaq. Amma dəyişdi mi vəziyyət? Var mı ana dilinizdə məktəb?
Yox, təəssüflə mən aydınlıq gətirim məsələyə. Bilirsiniz ki Cənubi Azərbaycanda da bir neçə ildir Dünya Ana Dili Günü münasibətinə Milli Azadlıq Hərəkatının aktivistləri müxtəlif oturumlar və aksiyalar planlaşdırırlar. Özəlliklə 85 hadisələrindən sonra, yəni May hərəkatından sonra bu aksiyalar şiddətləndilər və bir neçə ildə hərəkatına döndü və eyni halda polis də şiddətlə bu məsələyə qarşı çıxdı. Eyni halda bu etirazlar, bu aktivistlərimizin tərəfindən yazılan mətbuatda yazılan etirazlarımız bahis oldu ki, müxtəlif siyasi insanları İranda, özəlliklə Tehranda bu məsələyə diqqət yetirsinlər və mən də qatırıram sizin sözlə, seçkilərin ərəfəsində özəlliklə Cənab Əhmədinəcadın tərəfindən belə bir sözlər deyildi ki, güya əgər Cənab Əhmədinəcad iqtidara yetirsə, universitetlərdə türk dilində kurslar qurulacaqdı. Amma təəssüflə heç bu günə qədər heç bir bu məsələdə açılış olmayıbdı və özü də şahidsiz ki, bu məsələdə son zamanlarda heris və hər millət vəkillərindən birisi İranda yayılan Mərdum Salihalı jurnalistində bu məsələyə şədidən də etirazını dilləndirib və eyni halda bu ildə bilirsiniz ki, İranda Yaşıl Hərəkatının günən etiraz aksiyaları var idi, yəni bir İsfənd günü. Cənubi Azərbaycanda da hər il 2 İsfənd, yəni 21 fevralda belənsvi etiraz aksiyalar getirilərdi. Amma buna görə ki, bu bizim etirazlarımız, Yaşıl Sağın yapardığı etirazlara qatılmasın deyə, onların kölgəsi altına getməsin deyə, Milli Azadlıq Hərəkatının aktivistləri və bizim ağalarımız belə düşündülər ki, bu gün, yəni 2 İsfənd ana dili gününü özəlliklə öyrəncilərimiz və bazarda tip telefonları ilə, SMS yaymaqları ilə, CD hazırlamaqları ilə qutladılar və bu münasibətə millətimizə öz etirazlarını da bildirdilər yəni bu əsasda.
Yəni ki, bu günlərdə kütləvi aksiyalar olmayacaq və bunun səbəbi də odur ki, siz bunu İranın yaşıl müxalifətinin aksiyaları ilə qarışıq düşməsini arzulamırsınız. Niyə bu baş vermir? Yəni ki, məyər yaşıl qüvvələr də sizin deyək ki, ana dilində məktəb istəklərinizə dəstək verməzlərmi?
Təəssüflə yox, belə deyir. Mən qayıdım bir neçə gün bundan əvvəl cənab Ərdəşir Əzməndi, cənab Musəvinin sözçüdür Avropada. Yəni Fars Solu Şurayı Həmahəngi Umidi Səbz adına bir qurumun ki, Avropada qurulubdur, yaşılçıları təmsil eləyir. Bunun sözlərinə qayıdım. Yəni bunların nə qədər məsələyə çox pis baxdıqların, yəni İranda olan qeyri-fars millətlərinin ana dillərinin istəmələrinə, yəni xoş baxmadıqları burdan məlli eləyir. Cənab Ərdəşir Əzməndi bir neçə gün bundan əvvəl danışıqlarında yaşıl hərəkatının üç qüvvədən qorxusunu elan etdi. Birisi də İranda olan qeyri-fars millətlərin istəkləridir. Biz bugün görürük ki, traktor oyunlarında ya Urmuda oynanan voleybol oyunlarında bütün gənclərimiz və millət türk dilində mədrəsə harayını seçir. Amma təəssüflə nə cənab Musəvi və nə cənab Kərrubi buna heç bir diqqət yetirmirlər və buna baxmayaraq əgər siz yaşıl hərəkatçılarının Twitterdə, Facebookda və internet dünyasında yazıların ya BBC ya Amerika səsinin fars bölümlərində danışıqlarını izləsəz, tamamən bir fars ırqçılığının içindən çıxmış bir sözlər və ədəbiyyatlardır. Yəni, verilən sloganlar, küçələrdə verilən şuarlar tamamən Fars ırkçılığının ve Farslılık mehveriyetine gedir. Ve ben özüm seçkiler zamanında bilirsiniz ki Cənubi Azərbaycanda bir şura yarandı. Cənubi Ələmini müdafiə etmək üçün Şurayı Həmahəngi Fəaliyyəti Hərəkəti Milli adında, yəni Milli Azadlıq Hərəkatının qurumlarından biriydi. Cənubi Ələmini müdafiə edirdi. Təəssüflə o zaman biz dəqiqən istədik ki Cənab Musəvi bir görüşümüz olsun və yaşılçılarla bir görüşümüz olsun. Hətta bunlar belə razılaşmadılar ki bizim sözümüzə də qulaq assın və mən çox gözəl yadımdadır Cənab Əli Rza Rəzai ki İranda olan müxalifətlərin tanınmış yazarlarından birisidir. Urmuda bir oturum var idi, mən özüm də oradaydım bir jurnalist kimi. Cənab Əli Rza Rəzai'dan belə soruşdum ki Cənab Rəzai, bu əgər Cümbüşü Səbzi Yaşıl Hərəkatı iktidara getirirsə bizim ana dilimizin istəklərimiz, milli istəklərimiz necə olacaqdı? Sözü bağladı, dedi ki geçə bilmərik ki İran bölünər. Yəni bunların görüşləri budur və təəssüflə biz gördük, yəni May Hərəkatında Azərbaycan bir həftə ayaqlanmışdı, küçələrdə idi. Təəssüflə biz gördük ki indi Yaşıl Hərəkatının bütün liderləri ki deyilir o zaman islahatçı və reformist adı ilə sayılırdı. O zaman da bizim milli etirazlarımızın və ana dilinin holunda gedən etirazlarımızı xoşlamadılar və bunun qarşısında durdular.
İsmail bəy, amma bu ana dili tələbi ilə keçirilən etirazlar və sizin ümumiyyətlə bu istəkləriniz, yəni niyə belə bir qorxu var onlarda ki bunla, bütün bu istəklərin qarşılanması və yaxud onlar da sizi dəstəkləsələr bu İranın dağılmasına gətirib çıxara bilər. Sizcə niyə belə bir qorxu var
onlarda? Əslində İranda yəni bir iştadillik, bir fikir var, bir düşüncə var. Həm Pəhləvilər zamanı, həm Cümhur İslamı zamanı bu təfəkkür var, bu fikir, bu düşüncə var ki güya İranda qeyri-fars millətlər öz ana dillərini məktəblərdə oxusalar, güya belə deyirlər, bu İranın dağılmağına və bölünməğinə sona yetəcəkdir. Yəni, amma gerçəkdən də belə deyir, gerçəkdən İranın anayasasında bu aydınlıq gəldi, yəni 57 inqilabında yazılan anayasada yazıldı ki bir qeyri-fars millətləri eləyə bilirlər dilləri ilə oxuyalar, yazalar. Təəssüflə belə olmayıbdır və bu düşüncə, bu fikrində 80 illi gedir və bu gündə dediğim kimi Cidam Əhmədinəcadın qolu bir cürə məsələnin qarşısında durur. Yəni İranda deyilən usulgərələr bir cürə məsələnin qarşısında dururlar və Yaşıl Fəhrəkatı bir cürə məsələnin qarşısında dururlar. Və çox təəssüf edirəm, çox təəssüf edirəm, anayasada gəldiyinə baxmayaraq, bilirsiniz bizim aktivistlərimizi hər zaman ana dili günü münasibətində qurulan oturumlardan, aksiyalardan nizarat alırlar və göz altına alırlar və deyirlər ki, güya İran bölünər belənsi bir məsələyə azadlıqlar verilsə.
Və ana dili tələb etdiyi üçün, mədəni haqlarını tələb etdiyi üçün həbsdə olan azərbaycanlıların dəqiq sayı məlumdurmu? Yəni bu fəalların, aktivistlərin dəqiq sayı məlumdurmu?
Mən məsələyə belə aydınlıq gətirim. Son zamanlarda traktor oyunları Cənubi Azərbaycanda bir milli etiraz aksiyalara çevrilənib. Burada hər zamanlar şuarda türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə və biz şahid olduq ki bir neçə gün əvvəl cənab Abdullah Gül gəlmişlər Təbrizdə, Təbrizdən görüş edirdilər. Təbrizin küçələrində cənab Abdullah Gülün qarşısında da bu sloganlar atılırdı ki türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, Azərbaycan Türkiyə. Bu, yəni o zaman bir insanı tutanda bir siyasi məhkəməyə çəkirlər ki ittihamlar suçlarının da biri bu olur ki öz ana dilindən bu müdafiə eləyibdir. Və biz xəbərlərdə varımızdır və siz də yəqinən bunu oxudunuz ki Urmu Gölünün məsələsində Cənab Hüseyin Nəsiri indi biri ilə yaxınlı həbs edədi ki, bunun da sloganlarından biri də Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə ki, təəssüflə bir il müddətində həbs altındadır və indi də Təbriz zindanındadırlar və eyni halda cənab Yürüş Mehrəli bəyli və Lətif Həsəni də son günlər buraxıldı ki, onların da ittihamlarından biri də elə ana dillərindən müdafiə etməkdir.
Hal-hazırda həbsdə olanların sayını necə deyərdiniz? Yəni, bu onlarla insan həbsdədir, yoxsa daha azdır, yoxsa daha çoxdur?
Bilirsiniz, İranda bir məhkəmələr tərəfindən bir siyasət planlaşır. O da budur ki, bir insanı gözaltına nizarətə alırlar, bir ay, iki ay saxlayırlar və bunu bir zəmanətə verirlər. Bir alan yaradırlar, bir fəza yaradırlar ki, bu insan həmişə qorxu altında olsun, danışa bilməsin və bir daha meydana gələ bilməsin. Yəni, əgər biz duraq bu insanlarımızı sayaq, gerçəkdən sayıları çoxdur, amma bugün sərbəstdirlər, zindanda deyirlər, sərbəstdirlər, amma hamısı məhkəmələrin vəsiqə deyilir. Para qoyurlar orada, bir sənət qoyurlar, ev girov qoyurlar, işdə olurlar. Muntayəcər bunun sayını istəsək sayaq, özünüz bilirsiniz, Cənubi Azərbaycan Siyasi Müdafiə Komitəsi, Siyasi Məhsuslar Komitəsi də bunun siyahəsini veribdir. Yüzlər insanımıza çıxır bu.
Yəni yüzdən artıqdır ən azı bu insanların sayı. Və jurnalist olaraq, yəni siz bu mövzuda daim yazan jurnalistlərdən birisiniz və həm bloqlarınızda, həm də deyək ki, açıq olaraq yazırsınız bunları. Jurnalist olaraq bir baskı ilə üzləşirsinizmi bunları yazdığınıza görə?
Yəni, seçkilər, özəlliklə seçkilərdən sonra bu təziklər cənubda çıxan iki dillidir. Yəni, bilirsiniz ki, cənubda çıxan jurnallarımız iki dilli çıxır. Biri bir çox farsçı olur, bir azı türkçü olur və türkçülərə mütləqən orada gün məsələləri və siyasi məsələləri izin verilməz. Yəni, mən özüm yazdığım jurnallarda və qazetələrdə siyasi bölümdə yazardım. Mütləqən bu izin verilmir indi ki, heç bir gün məsələlərinə və siyasi məsələlərinə baxırsan. Təkcə şeir və uşaq ədəbiyyatında bəzi dostlarımız məsələni yazırlar. Amma o da özəlliklə seçkilərdən sonra məsələyə çox ciddi nəzarət gətiriblər. Yəni, cənab Əhməd Nicadın Kültür Bakanlığı tərəfindən bu məsələ çox ciddiyyətlə izlənir. Və açıqçası belə deyim ki, cənubda özəl, xas bir türkçə yazan bir jurnalımız yox bugün. Bir səhifə, iki səhifə yazılır və o da çox nizarət altında. Mən özüm də onlara tay.
Və bu yaxınlarda Azərbaycan türkçəsində dərc olunan qəzetlərdən biri də Yarpaq da bağlanıb və bu qəzetlərin bağlanmasının səbəbi iqtisadi problemlərdir, yoxsa belə bir fikir də var ki, misal üçün insanlar əgər tələbat olsaydı özəl məktəb aça bilərdilər türkçə, amma tələbat olmadığı üçün bu özəl məktəb də açan yoxdur. Yəni, əslində belə imkanlar var mı doğrudan da? Bax, bu özəl məktəb açmağa, sonra qəzetlərə tələbat var mı türkçə çıxan qəzetlərə?
Mən sizin yəni, sorunuzu belə cavablandırım bir neçə qısa da, yəni belə cavablandırım ki, örnək olaraq, Urmuda bir neçə ildir ki, Farabi Dil Mərkəzi adında bir mərkəz yaranıbdır. Cənab Profesor Əli Daşqın Hüseynzadə burada eğitim verir türkçə. Bu mərkəzin, bu müəssisənin çox çətinlikləri var. Yəni, buna çoxlu qadınlarımız, gənc qızlarımız maraq göstərdilər, gəlsinlər, orada eğitim alsınlar, türkçə ana dillərini öyrəşsinlər. Təəssüflə buna heç bir izin verilmir, yəni heç bir qızımız, heç bir qadınımız eləyə bilmir orada iştirak eləsin. Buna baxmayaraq ki, yüzlər maraq var, yəni yüzlər maraq var buna. Təhsə bizim...
Bəs problemlər nədən ibarətdir, yəni nədir onların problemləri?
Problemlərin açıqçası bayaq açıqladım, yəni burada iqtisadi durumlar var, düzdür, yəni bir jurnal çıxır ya bir... Dil mərkəzi açılır. Birinci, iqtisadi durum nədir? Yox, mən yəni buna qatılmıram. Yəni, çox çətinlik olmuş olsa da, yəni insanlarımız, jurnalistlərimiz öz ciblərindən pulları da ödəsələr də belə, İsteyirler bu gazeti jurnalı ayak üstü saklasınlar. Ya bu dil merkezlerini ayak üstü saklasınlar. Teessüfle yani dünya insan haklarına karşı bütün bizim kültür merkezlerimiz, ki Türkçe uşaq edebiyatını işleyirler, gazetelerimiz teessüfle İran devleti tarafından seçildi. Xüsusən bu son 2-3 ilin içində çəkildi, bağlandı və heç bir izin verilmir. Yəni bugün izin verilsə, iqtisadi və ekonomi çətinliklərə baxmayaraq bizim insanlarımız öz ciblərindən belə pul ödəyib bilənsi mərkəzləri, bilənsi qazetləri yola salarlar. Təəssüflə qələmlər sınır, dillər kəsilir və heç bir ədəbi türkçəyə izin verilmir. Mən örnək gətirim sizə. Bizim
vaxtımız bitmək üzrədir. Tamam. Yəni 10 saniyəmiz var sadəcə.
Tamam, mən sizə bir daha və bütün insanlarımıza, Quzeydə və Cənubda yaşayan bütün Azərbaycan türklərinə bu ana dil gününü təbrik edirəm. Bu qədər məndən.
Təşəkkür edirəm jurnalist İsmail Cavadi Urmiya şəhərindən bizim qonağımız idi və onunla biz ana dili günündə İranda yaşayan azərbaycanlıların qayğılarını müzakirə etdik. Sizinlə, əziz dinləyicilər, sabaha qədər sağollaşırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.